godina wallagga lixa ana najjotti namoonni shan qaame dhate najjeefamu itti gaafataman ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa paartii dimokiraatawa oromo kan aanichaa viyoo'etti manii jiru lammiileen alaa lama namoota ajjeefaman sana keessa jiraachuus dubbatanii jiru. Namoonni ajjeefaman kanneen hojii albudaa baasuu qorachuutti bobba'anii turan ta'uun isaaniis dubbatamee jira. Kana kan dubbatan Sunrise kaampaanii jedhamuuf kan hojjetan nama eega balaan sun ga'e booda dhaqqaban ta'uunis beekamee jira. Qaama dhatetu namoota kanatti dhukaasee ajjeese kan jedhu mootummaan eenyummaa qaama jedhu kanaa ifatti hin dubbanne. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa aanaa Najjoo obbo Amanuu Dhiinsaa waan arraga nama tilmaamaan naannoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 aanaa Najjoo ganda humna waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'ee akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sodeenaa jiranii.
Nama meeqa isaan?
Nama shan.
Eessaati gara kamitti adeemu?
Najjooti gara ganda humna waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira 5 akka fagaata.
Maa inni wanti uumame?
Namoonni sun hojii daa'amanii as waraabanii itti isaan daa'amanii as waraabanii walitti makiira kana jiraan guddate. Kan yoo ta'e gasii jedhu immoo namoota sana bakka sana dadaatti as kaasee reeffa kaanee maatamee waanta ta'ee haalumas ta'ee.
Eenyu kan gocha kana raawwate?
Adda baanu waa adda baanu walitti qabnee kan gabaasu naaf.
Qaamni addeessaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun haa ta'u malee qaama hidhatee socho'u ta'uu hin aalle. Bakka waan waajjira nageenyaaf bulchiinsaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru. Eenyu akka dhukaase gargar bahuu baatus namoota 3 hanga 4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Simmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Sunrise jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa dhaabbatni isaanii hojii gaggeessaa isaa dabalatee lammiilee biyya Hindii fi Jaappaan akkasumas kan Itoophiyaa 3 waliigala namoota 5 yeroo tokkotti dhabee jedhan haala harraga nama mudates akkasitti yaadatu.
Hariiroo ilmaan jireenyaa inni isaanii fuuldura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii 4D dha.
Sa'aatii meeqatti jechuudha?
Sa'aatii tokkoo gaggeessaa 20. Ana dabalatee shufarii dabalateen immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu akka iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaati. Awwaarri garmalee ka'e D4D nu dura ture waan ta'eef.
D4D sana keessa namoota 5 kanatti ture?
Eeyyee namoota kana 5tu ture.
Eenyu maqaan isaanii?
Inni tokko maanaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakuu Maayisaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamus jira namni gara biraan. Jiyoolojistuudha. Badhaasaa Baqqalee Taayis Maanaajerii. Lammi Alaa Warantii jedhu inni hundi suni Seeshi Garbiin Kaataa jedhama. Daarachar Maanaajeriidha. Gaheen hojiisaati. Isheen dubartiidha isheen jedhe sun Kaanaakoo Nakaaniish jedhamti. Jeneraal Maanaajeriidha isheen immoo. Maqtii dabiisaa 3-4 shan kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala gaggeessinu kiiloomeetirii 2 kan hin taane magaalaa Najjeerroo naannoo ganda duwwaa 4tti dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa galagalee ilaalu jechuudha gaafa fuulaan galagalee ilaalu mastaawotiin. Qixxadee jira. Innis gara mariitti gadi gubbuufee jira. Isaa deemuu makiinaa ishee inni keessa jirurraati. Isheen sireelli ishiin jedheerraati. Biyoolojistiin obbo Baqqaleen addi isaanii dhahame. Mormi isaanii jalli dhahame. Mataanii maanaajeraa ammas hin jiru Alamaayyoo dhahame. Mariitatti gadi gubbuufee jira.
Maalii waan dhahame fakkaata?
Rakaasa kan filaashiitti achi tottoffetti lafa kana. Namni iyyee gaafa argeedu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduutti ture. Sadeeddee haalli sun loosuun waan na sodaachisee biyya kana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbilanu qaqqabaa humna nuu ergaa maaliif addina keessaa bahuudhaa fi mutumsaasaa namoonni keenya miidhamanii nu eeguun bilbile jechuudha. Turtii sekoondiiwwan kana bilbilee deemee booddee makiinaa kana rasaasni intiniishee ta'eera saldaasiyoo ishee.
Bakka boba'aan jiru jechuudha.
Bakka boba'aan jiru sana dha'eera achi ta'e abulluqee aaruu jalqabe. Gubata nageenichi gubataa jira jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe. Isa booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii akkuma akka isaatti adda dhaansuudhaaf yaadii goone maal jennee hin danda'amne. Akka danda'amaa ta'etti amma reeffa shanan isaanii hunda isaanii kafansiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira. Kun reeffa saanduqa bashaa yeroo naa bilbiltee jechuudha.
Reeffi namoota ajjeefamanii kan hospitaala Najjootti qorannoon adeemsifameef yommuu ta'u maatii isaaniitti haala geessan irrattis mari'achaa jiraachuu obbo Mitikuun dubbata. dhaabbatanii jiru. Kaampaaniin isaanii eenyu waliinuu wal dhabdee akka hin qabnee fi waggoota lamaaf walakkaa ta'aniif naannichatti qorannoo warqiif sibiilota jajjaboo geggeessaa turullee dubbatanii jiru. Addunyaa har'a ganama ganda humna waaqayyooti ta'e quba qabaachuu kan dubbatan itti aanaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallaggaa lixaa obbo Aggaarii Qajeelaa isaanillee qaama hidhatee socho'u ta'uu dhageenye malee eenyu akka ta'e addaan baafnee qoratamaa jira jedhan. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa humnootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an namoota shan haala suukanneessaan ajjeesan jechuun marsariitii hawaasaa isaa irratti maxxansee jirus ta'u eenyummaa qaama kana godhee ilaalchisee odeeffannoo dabalataa hin baafne. Odeeffannoowwan dabalataa kan fuulduratti argaman yoo ta'e kan isin biraan geenyu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.